Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. У него гостин е вице-премиерот за евроинтеграција Арбер Адеми, со кого разговараме во пресрет на ноембрискиот извештај за напредокот на Македонија кон Европската Унија. Во продолжение следува интервјуто во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Адеми, во пресрет на новиот извештај за напредокот на Македонија кон Европската Унија, разрешницата на политичката криза се уште е неизвестна, се појавија индиции за ново пролонгирање на датумот на изборите, а и натаму има и обструкции за работењето на специјалното јавно обвинителство. Како старо-новата политичка ситуација ќе се одрази во извештајот на Европската комисија?
Политичката криза дефинитивно се одрази и на динамиката на спроведување на реформите. Политичките преговори се одвиваа доста долго, но со посредство на САД и ЕУ, сепак сметам дека во последните неколку месеци се направија позитивни чекори за разрешување на политичката криза. Спроведувањето на обврските кои произлегуваат од политичкиот договор од 20 јули потврдено и на 31 август како основен предуслов за организирање на фер, демократски и кредибилни избори е прв приоритет за владата, за собранието, а верувам дека е и за сите политички партии. Најголемиот предизвик е пред нас, ние, а тоа е да покажеме, да докажеме дека имаме капацитет и посветеност да организираме избори кои ги исполнуваат меѓународните стандарди, чии резултати ќе видат широко прифати. За сето ова разговарав и за време на мојата последна посета на Брисел, која се сретнав и со еврокомесарот Хано и со други високи представници на институциите на ЕУ. Како политички чинители, разбирајќи ја комплексноста на политичката ситуација во земјата, во регионот и пошироко на глобален аспект, потполно сме свесни дека за последиците кои може да произлезат од евентуалните компликации и околу изборите, но и околу работата на специјалното јавно обвинителство, до тоа никој не сака да дојде, а одговорността секако е врз политичките чинители кои се инволвирани на политичките преговори. Во однос на извештајот на Европската комисија за земјата, како и секогаш, јас верувам дека ќе добиеме објективен извештај, коректен извештај, каде што ќе се нотира нашиот напредок, позитивните активности, особено напредокот во политичкиот диалог, но секако истиот ќе се одржи и за велешки и препораки, пред се за областите кои се опфатени за своите реформски приоритети.
Дали однесувањето на политичките партии остава впечаток на немање политичка зрелост, особено што не му се дава целосен легитимитет на специјалното јавно обвинителство и со последното неусвојување на законските измени во собранието? Или колку вие од вашата позиција може да кажете дека на овој начин целосно се спроведува договорот Пржино?
Специјалното јавно обвинителство е нова институција, но со исклучителна, значајна и важна улога, пред се од аспект на враќање на довербата на граѓаните во нашиот правен систем. Јас верувам дека ова институција, како и другите институции со кои СЈО соработува и комуницира, ќе успеат да ги реализират своите законски обврски. Обврска на сите политички партии и на собранието според договореното е да и дадат понатомошна поддршка на специјалното јавно обвинителство да ја изврши работата за која е и основана. Јас сум убеден дека единствениот начин за разрешување на политичката криза е се консенсуалните решенија, се сеопфатните решенија. А затоа сметам дека секоја иницијатива која ќе произлезе од пржинскиот процес треба да е заедничка иницијатива. Со едностраните иницијативи се урива консензусот, а со тоа можеме да дојдеме и до пропаѓање на договорот.
Меѓутоа, по употребата за измени во законите за специалното јавно обвинителство во собранието се изјаснија и САД и Европската Унија, оценувајќи ги барањата како разумни.
Секако јас мислам дека треба да водиме сметка за консенсусот, за да не етаблираме опасни преседани.
Каков извештај очекувате и може ли да се случи да изгубиме првораката со оглед дека тај предходно беше условена?
Јас сум оптимист и верувам дека Македонија се уште ја има европската перспектива, зашто потврда е самата посета на еврокомесарот во земјата. Наша обврска е после организирањето и спроведувањето на изборите да се посветиме максимално на спроведување на потребните реформи, особено во делот на владењето на правото, економијата и процесот на усогласување на нашето законодавство со правото на ЕУ. Дозволете да истакнам дека Македонија има една условена препорака од 2015 година. Известно, многу известно е дека е таква препорака ќе добиеме и ова година. Ова е пред се поради политичката криза и неколку пати одлаганите избори.
Зошто имаме впечаток дека колку и да се однесуваме политички неодговорни, на крајот препораката нема да ни биде одземена? Или што не прави толку сигурни дека препораката на крајот е сепак загарантирана? Или не сме заинтересирани за европските перспективи кога нотираните забелешки упорно не ги спроведуваме и не се додаваат нови?
Би сакал да ве уверам дека извештајот на Европската комисија е клучен документ и представува основа за дефинирање на нашите реформски активности. Секретаријатот за европски прашања уште веднаш што се објави извештајот прави анализа на наодите и истата се споделува со сите релевантни институции и се разгледува од страна на владата. Наодите на Европската комисија се основа за ревизијата на Националната програма за усвојување на правото на ЕУ, која се прави секоја година и представува клучен стратешки документ. Мислам дека извештајот на Европската комисија представува објективна, но и во најголема мера и експертска оцена за состојбата во која се наоѓаме во моменту, но и кумулирано, бидејќи се работи за долготраен процес. Македонија одамна ги исполни условите за почеток на преговорите со ЕУ, но не смееме да заборавиме дека евроинтегративниот процес е и политички процес и зависи од одлуките кои се донесени од страна на сите земји членки на ЕУ, односно одлуките кои се донесуваат во рамките на Советот на ЕУ, Европскиот Совет. Нека нема сомнеш дека ние како политички чинители и како влада не само што сме заинтересирани за содржината на извештајот и за одлуките на Советот на ЕУ, туку ние сме ангажирани и максимално посветени да ја исполниме нашата крајна стратешка цел, а тоа е членството на земјата во ЕУ.
Но каков сигнал се испраќа со мобингот врз специјалното обвинителство за кое се пожали Јанева и кој е вашиот став за условите во кои работи оваа институција за која САД и Европската Унија се изјаснија дека е клучен фактор во спроведувањето на договорот и за разврска на политичката криза?
Јас лично и мојата политичка партија се залага за целосен респект и почитување на личниот кредибилитет на сите членови на специјалното јавно обвинителство и на самата институција, како и на сите други јавни личности и институции.
Што мислите, зошто ставне што толку долго време не се произнесува за иницијативата за СЈО, за разликување на иницијативата за ставност на закон за специјалното јавно обвинителство, со што во јавността се оставува простор дека може ли планира да го укине?
Верувам дека сите политички партии, но и сите институции во државата ќе се однесуваат одговорно и со кредибилитет. и ќе го почитуваат договорот кој е постигнат помеѓу политичките партии како единствениот начин за излез од долготрајната политичка криза.
Кои ќе бидат последиците по европските перспективи на Македонија ако специјалното јавно обвинителство не излезе со сериозни обвиненија за корупција, зашто постојат сериозни индиции, иако изборите не се одржат според договорениот датум?
Не сакам да прејудицирам како ќе се развиват предметите за кои што специјалното јавно обвинителство отвори истрага. Не сакам да ја доведам ниту во прашање одржувањето на избори, но тоа што сакам да потенцирам е дека членството во ЕУ е наша стратешка определба за која што нема друга алтернатива и сметам дека е потребно да се рефлектира, да се манифестира кредибилитет и одговорност од сите страни.
Каде очекувате најсериозни забелешки во извештајот со оглед дека извештајот на Прибе сериозно не беше сватен, а тој представува патоказ по кој што треба да се трансформираат институциите, а ние очигледно се фокусиравме само на изборите?
Како што испомнав, извештајот на Европската комисија секако дека ќе содржи забелешки и препораки пред се од делот на политичките критериуми, особено за областите кои се опфатени со идните реформски приоритети, особено во правосудството, слободата на изразувањето, борбата против корупцијата и така натаму. Но нема дилеми дека во услови на политичка криза, во услови на неизвестност околу одржувањето на избори, во услови на несигурноста во работата на собранието и на другите државни институции, не можете да спроведете длабоки реформи за кои неопходно е широка политичка и обществен диалог, а за некои реформи е неопходно и поширок консензус.
Како ја оценувате состојбата во медиумите и како тоа ќе се одрази врз извештајот?
Извештајот ќе содржи забелешки и препораки, но дозволете да истакнам дека во овој правец се направени и позитивни чекори, почитувајќи го политичкиот договор склучен помеѓу четирите најголеми политички партии, веќе е формирано адхок тело кое ќе ги мониторира медиумите и по потреба ќе ги санкционира истите, и мислам дека и во овој дел, но и во другите делови, почитувајќи го политичкиот договор, се направени позитивни чекори, но јас се надевам дека и во престојниот период ќе продолжиме понатаму со работа за да ја подобриме целокупната ситуација која сме во делот на медиумот. Треба да продолжиме со политичкиот диалог, треба да продолжиме со широки консултации со сите засегнати страни, особено со новинарите и издруженијата на новинарите, за да работиме кон подобрување на целокупната ситуација.
Дали владата паралелно работи на прашањето за спорот со името или се чека идниот мандатар?
Преговорите за името не се во надлежност на секретаријатот за европски прашања, но без разлика на тоа, ние од близко ги следиме сите настани. Дозволете да истакнам дека прашањето за името најдиректно влијае и во евроинтегративниот процес, што е нотирано на повеќе пати на многу извештаи на Европската комисија и на заклучоци на Советот на ЕУ. Во последниот период имаше позитивни моменти и верувам дека овој позитивен тренд ќе продолжи и преку отворен диалог ќе се најде решение за сите отворени прашања.
Како представник на албанците од владачката коалиција, дали вашата партија има стратегија за тоа со кого ќе коалицира на изборите ако се одржат и гледате ли во конкуренција во новите партии?
Демократската унија за интеграција беше и несумнено ќе биде лидер во албанскиот политички блок во Република Македонија. Нашата цел е просперитетна и евроатлантски ориентирана и интегрирана Македонија. Секако дека ние сме отворени за секоја партија, водејќи сметка за нашите цели, водејќи сметка и за нашата програма и платформа, органите на партијата сигурно ќе ја донесуваат соодветната одлука во соодветниот момент.
Го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа, во која гостин беше вице-премиерот за евроинтеграција Арпер Адеми. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Теан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.